Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Perserikatan bangsa-bangsa serukan larangan global pasar satwa liar. Indonesia akan produksi alat pelindung diri berbahan baku lokal. Berita selengkapnya. Perserikatan bangsa-bangsa PBB menyerukan larangan global terhadap pasar satwa liar. Hal itu penting diterapkan guna mencegah munculnya pandemi pada masa mendatang. Pelaksana tugas Sekretaris Eksekutif Konvensi PBB untuk Keragaman Biologi, Elizabeth Maruma Mrema, mengatakan negara-negara harus mencegah pandemi di masa depan dengan melarang pasar basah yang menjual hewan liar hidup dan mati untuk dikonsumsi manusia. Mrema saat diwawancarai The Guardian Senin mengatakan, dengan melarang perdagangan hewan liar seperti yang dilakukan Tiongkok dan negara lain akan menjadi baik. Namun menurutnya, pelarangan pasar hewan liar juga dapat membuka kemungkinan perdagangan satwa secara ilegal. Ia menambahkan, beberapa spesies telah berada di ambang kepunahan akibat praktik tersebut. Mrema berpendapat, memang perlu ada solusi alternatif untuk mengatasi situasi tersebut. Badai topan Pasifik yang mematikan melanda wilayah Vanuatu, Senin. Bencana yang menghantam negara miskin yang berada di Pasifik ini dikhawatirkan para ahli akan mengganggu upaya Vanuatu dalam mengatasi pandemi virus corona atau COVID-19. Serangan badai tropis Harold telah merenggut 27 jiwa. Badai tersebut bergerak melintasi Kepulauan Solomon pekan lalu. Namun badai Harold semakin kencang dan masuk kategori 5 dari badai besar saat malam hari. Hal tersebut disampaikan Badan Meteorologi Vanuatu. Topan yang bertiup kencang dengan kecepatan 235 km per jam telah memberi peringatan siaga di beberapa provinsi di Vanuatu. Topan bergerak melintasi wilayah pantai timur di pulau terpencil, Pulau Espiritu Santo pada Senin pagi, dan terus bergerak menuju kota Luganville atau kota terbesar kedua di Vanuatu yang memiliki populasi 16.500 jiwa. Jerman telah menyusun daftar aksi termasuk kewajiban untuk mengenakan masker di depan umum, pembatasan pertemuan publik, dan pelacakan rantai infeksi setelah karantina wilayah berakhir pada 19 April. Seperti dilansir Reuters, proposal yang terkandung dalam rancangan rencana aksi yang dikompilasi oleh dokumen Kementerian Dalam Negeri Jerman dan dilihat oleh Reuters pada hari Senin, menyatakan langkah-langkah tersebut harus mampu menjaga jumlah orang yang terinfeksi. Bahkan ketika aktivitas sosial secara bertahap boleh dilakukan. Dengan demikian, harus ada mekanisme untuk melacak riwayat kontak orang yang positif COVID-19 dalam waktu 24 jam setelah diagnosis. Apabila itu dapat dilaksanakan, sekolah akan dapat dibuka kembali dan kontrol perbatasan yang ketat akan dilonggarkan. Korea Selatan mencatat jumlah kasus COVID-19 terendah sejak Februari 2020. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea Selatan melaporkan 47 kasus baru pada Senin. Ini merupakan kali pertama jumlah kasus turun di bawah angka 50 sejak 18 Februari. Namun Wakil Menteri Kesehatan Korea Selatan, Kim Gun-lip, mengatakan capaian jumlah kasus di bawah 50 dalam satu hari masih belum cukup untuk menyimpulkan bahwa tren kasus baru COVID-19 di Korea Selatan sedang dalam kondisi menurun. Beralih ke berita nasional, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona COVID-19 sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Doni Monardo mengatakan, Indonesia akan memproduksi alat pelindung diri APD berbahan baku dalam negeri. Bahan baku lokal ini akan menghentikan ketergantungan pada bahan baku luar negeri. Doni Monardo di Jakarta Senin mengatakan, berkat kerjasama dari sejumlah pihak, baik perguruan tinggi, Kementerian Kesehatan, dan peneliti, kemungkinan besar pada periode yang akan datang Indonesia akan produksi APD dengan bahan baku lokal yang telah mendapat sertifikasi dari WHO, sehingga ketergantungan untuk dapat bahan baku APD dari luar negeri bisa teratasi. Pemerintah Indonesia memperkuat kerjasama penanganan COVID-19 dengan Korea Selatan karena negara itu dinilai berhasil menekan penyebaran virus corona jenis baru. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta Senin mengatakan, salah satu faktor kunci adalah kemampuan pemerintah Korea Selatan mengadakan rapid test besar-besaran sehingga memungkinkan pemerintah melacak dan merespon cepat terhadap penyebaran virus corona. Erlangga Hartarto membicarakan penguatan kerjasama penanganan COVID-19 bersama Menteri Perdagangan Korea Selatan, Yeo Myung-hee, melalui telekonferensi. Dalam pertemuan daring itu, Erlangga mengetahui keberhasilan Korea Selatan dalam melakukan tes masif didukung produksi yang besar oleh dua perusahaan bioteknologi, Kogen Biotech dan Seagen. Hartarto berharap kedua perusahaan itu dapat memproduksi peralatan tes bersama dengan perusahaan di Indonesia. Berita terakhir, pandemi virus corona baru COVID-19 yang terjadi di 208 negara ternyata juga memberikan dampak positif, yaitu peningkatan penjualan secara online. Hal itu pun dimanfaatkan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Houston, Amerika Serikat untuk terus menggencarkan diplomasi ekonomi. Demikian dikatakan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Houston, Nana Yuliana, dalam keterangan resminya Senin. Nana Yuliana menyebut, ada peningkatan bisnis e-commerce sebesar 57% sesuai hasil studi Quantum Metric. Hal ini menjadi alasan pihaknya menggencarkan promosi berbagai produk, kuliner, dan peluang bisnis di Indonesia melalui media sosial. Oleh sebab itu, diaspora Indonesia diharapkan meningkatkan pengetahuan menggunakan media sosial untuk mempromosikan kuliner Indonesia di Amerika Serikat. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dengan komentar, topik komentar kali ini adalah ibadah Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Kurang lebih dalam 2 minggu ke depan, umat muslim di seluruh dunia akan menjalankan ibadah puasa. Puasa wajib bagi penganut agama Islam ini adalah salah satu ibadah yang dinantikan. Di Indonesia, selain menjalankan puasa, ada beberapa kebiasaan yang sering dilakukan pada bulan Ramadan itu. Seperti buka puasa bersama, sahur bersama, menjalankan salat sunat tarawih berjamaah, dan mengikuti kajian-kajian serta tadarusan atau membaca Al-Quran bersama di masjid. Tetapi, dalam situasi seluruh dunia berperang menghadapi pandemi virus corona baru atau COVID-19, situasinya akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Mengingat bulan Ramadan tahun ini masih dalam masa darurat bencana COVID-19, Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah menetapkan masa darurat bencana hingga 29 Mei 2020. Untuk memberikan panduan beribadah sesuai dengan syariat Islam, sekaligus mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi pegawai serta masyarakat Muslim di Indonesia dari resiko COVID-19, Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 terkait Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah di tengah pandemi COVID-19. Surat edaran ini mengatur pelaksanaan ibadah Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri dan panduan pengumpulan dan penyaluran zakat. Kementerian Agama meminta umat muslim di Indonesia melaksanakan salat tarawih secara individual atau berjamaah bersama keluarga inti di rumah, serta melakukan tilawah atau tadarus Al-Quran di rumah masing-masing. Seluruh kegiatan berkumpul dengan orang banyak, seperti sahur dan buka puasa bersama, baik di lingkungan sosial, lembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid, maupun musola, tidak diperkenankan pada masa darurat bencana. Kegiatan yang juga ditiadakan adalah kegiatan itikaf, atau berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah pada 10 malam terakhir Ramadan di masjid atau musola. Melalui surat edaran ini, pemerintah Indonesia mengimbau warga muslim membayarkan zakat harta sebelum puasa Ramadan agar bisa terdistribusi kepada orang yang berhak menerima zakat lebih cepat. Pengorganisasian pengumpulan zakat pun harus tetap memperhatikan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Mungkin tak seorang pun umat muslim di dunia, khususnya di Indonesia, membayangkan akan melewati bulan Ramadan dengan mengedepankan pembatasan atau menjaga jarak fisik satu sama lain. Tak bisa memenuhi masjid atau musola untuk menjalankan salat wajib dan sunah tarawih berjamaah atau berkumpul dengan kerabat dan sahabat dalam menguatkan silaturahim. Tetapi dalam situasi pandemi COVID-19 yang telah menyerang lebih dari 203 negara, menjangkit lebih dari 1,2 juta orang, dan menelan korban jiwa lebih dari 67 ribu orang, memutus mata rantai penularan adalah langkah terbaik. Menjaga kesehatan diri, teman, dan kerabat saat ini adalah yang paling hakikat. Zakat yang dibayarkan sebelum Ramadan bisa membantu mereka yang berhak, yang sebagian besar adalah mereka yang terkena dampak dari COVID-19. Dengan upaya bersama melawan COVID-19 dan doa yang dipanjatkan kepada Tuhan, bencana pandemi COVID-19 akan segera berlalu. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Virus corona yang diduga menyebabkan pneumonia atau radang paru-paru, namun juga terlihat menyerupai SARS ini, tidak bisa disembuhkan dengan antibiotik. Hingga saat ini, belum terdapat vaksin yang dapat melindungi manusia dari infeksi virus corona. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat mengeluarkan beberapa panduan untuk mencegah dan menghindari penyebaran virus corona. Hal ini senada dengan himbauan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan meningkatkan imunitas tubuh melalui pola makan bergizi serta perilaku hidup bersih dan sehat. Anda dapat menghindari virus corona dengan menerapkan beberapa tips untuk mencegah penularan virus tersebut. Pertama, sering mencuci tangan dengan air dan sabun selama 20 detik. Pastikan tangan, jari, dan kuku bersih dari kuman. 2. Hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak bersih. 3. Hindari kontak dekat dengan orang yang sakit. 4. Gunakan masker. Jika Anda memiliki penyakit atau gejala, berusahalah untuk tidak menularkan virus kepada orang. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi orang lain agar tidak tertular penyakit. Pertama, tetap istirahat di rumah. 2. Hindari kontak dekat dengan orang lain. 3. Tutup mulut dan hidung dengan masker atau tisu saat batuk dan bersin. 4. Bersihkan benda-benda di sekitar.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 7 April 1948 berdirinya Organisasi Kesehatan Dunia. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO adalah salah satu badan dunia milik Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertindak sebagai Koordinator Kesehatan Umum Internasional. WHO bermarkas di Jenewa, Swiss. Pada 7 April 1948, WHO mengadakan Konferensi Kesehatan Dunia pertama sekaligus menyatakan berdirinya organisasi tersebut. Tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Dunia mulai 1950. Kami beralih ke 7 April 1969, penerbitan RFC1 sekaligus menandai kelahiran internet secara simbolis. Request for Comment, RFC, dibuat pada 7 April 1969, ditandai dengan RFC1 mengenai perangkat lunak inang atau host software sebagai cikal bakal internet. Ini adalah buah pikiran dari pertemuan sekumpulan lulusan dan staff dari University of California, Los Angeles atau UCLA, Stanford Research Institute, University of California Santa Barbara, dan University of Utah pada Agustus 1968 mengenai teknologi untuk jaringan yang menghubungkan komputer-komputer riset di keempat perguruan tinggi tersebut. Internet sendiri dapat dikatakan lahir pada 12 September 1969 saat tim dari UCLA berhasil terhubung ke jaringan dari ARPANET, jaringan milik Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang akhirnya berubah menjadi jaringan internet modern. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 7 April 1990.
Kecelakaan laut di kapal feri Scandinavian Star. Kebakaran terjadi di kapal feri Scandinavian Star dalam perjalanan dari Oslo menuju Frederikshavn, Denmark di Laut Utara. Akibatnya, 159 orang penumpang dan awak kapal tewas. Awalnya, kapal tersebut diduga disabotase. Namun pada Juni 2017, setelah pemeriksaan baru terhadap bencana tersebut, tidak ada bukti sabotase bahkan pembakaran yang ditemukan. Maka hingga kini penyebab kapal terbakar masih menjadi misteri. Sekian hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan tema Kementerian Luar Negeri sampaikan kebijakan pemerintah Indonesia untuk memitigasi dampak COVID-19 di Indonesia kepada korps diplomatik. Wakil Menteri Luar Negeri atau Wamenlu Indonesia, Mahendra Siregar, menggarisbawahi kebijakan Presiden Joko Widodo dalam memitigasi dampak COVID-19 melalui video conference interaktif dengan lebih dari 120 kedutaan besar dan organisasi internasional di Jakarta. Seperti dikutip laman kemlu.go.id tanggal 3 April, video conference disampaikan Wamenlu bersama Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara serta juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 sekaligus Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ahmad Yuryanto. Penyampaian ini merupakan yang kedua setelah sebelumnya diadakan pada tanggal 17 Maret 2020. Selain itu, Wamenlu menyampaikan langkah kunci yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia, antara lain terkait deklarasi status darurat kesehatan masyarakat dan peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Wamenlu memberikan kepastian bahwa pelayanan konsuler untuk perwakilan asing dan organisasi internasional tetap disediakan, baik secara langsung dengan perjanjian sebelumnya maupun jarak jauh melalui telepon ataupun online. Wamenlu juga menyampaikan apresiasi atas kerjasama dan bantuan negara-negara sahabat, sekaligus mengajak optimalisasi penggunaan hotline serta koordinasi yang lebih kuat dalam meminimalisir dampak penyebaran COVID-19. Sementara itu, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, mengumumkan data terbaru kasus positif, pasien sembuh, dan kematian yang berkaitan dengan COVID-19 di Indonesia, dengan penekanan khusus kepada kasus yang melibatkan warga negara asing. Ahmad Yuryanto juga menyampaikan protokol-protokol evakuasi terkait warga negara asing yang menjadi pasien positif COVID-19, jenazah terdiagnosis COVID-19, dan pasien penyakit lain, serta repatriasi warga negara Indonesia yang terdiagnosis positif COVID-19. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan, dampak dari COVID-19 adalah resesi global, sehingga Indonesia perlu menjalankan langkah-langkah luar biasa untuk meminimalisasi dampak di dalam negeri. Wakil Menteri Keuangan merinci paket stimulus ekonomi sebesar Rp405,1 triliun rupiah yang terbagi pada 4 kategori, yaitu pemulihan perekonomian, pemotongan pajak usaha, dan bantuan untuk usaha mikro kecil menengah atau UMKM, bantuan sosial, dan kesehatan umum. Pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Voice of Indonesia. Indonesia hari ini di www.voinews.id. From Indonesia to the world.
Jatuh cinta, ku tertuju padanya. Cobalah untuk rela, kita tak bersama. Oh, ikhlaskah, ikhlaskah, ikhlaskah. Hati lelah merajut kisah. Thank you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, Provinsi Aceh merupakan provinsi yang letaknya di utara Pulau Sumatera dan paling barat di Indonesia. Provinsi ini memiliki banyak peninggalan sejarah, terutama peninggalan kerajaan Islam seperti Masjid Raya Baitur Rahman yang merupakan peninggalan Kesultanan Aceh yang masih berdiri hingga saat ini. Namun, selain peninggalan sejarah, Aceh juga memiliki wisata alam yang tidak kalah menarik, seperti Danau Laut Tawar. Pendengar, Danau Laut Tawar terletak di dataran tinggi Gayo, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Untuk menuju destinasi wisata ini, Anda bisa menempuh dari Kota Banda Aceh, baik dengan bis ataupun travel yang menuju Kota Takengon. Jarak tempuhnya sekitar 315 km dan memakan waktu sekitar 7 jam perjalanan. Sebagai alternatif perjalanan, Anda bisa mengunjungi objek wisata ini melalui Bandara Kuala Namu menuju Bandara Rambele dengan waktu tempuh 60 menit. Kemudian, untuk memasuki objek wisata ini, pengunjung tidak perlu membayar biaya masuk. Pendengar, masyarakat Gayo menyebut danau ini dengan sebutan Danau Laut Tawar. Danau ini dinamakan Laut Tawar karena begitu luas bagaikan lautan, namun dengan air yang tawar. Bagi masyarakat Gayo, Danau Laut Tawar sangatlah vital karena sebagai menjadi tempat wisata yang kerap dikunjungi wisatawan domestik ataupun mancanegara, Danau Laut Tawar juga digunakan sebagai sumber air bagi Kabupaten Aceh Tengah dan beberapa kabupaten lain di sekitarnya. Objek wisata ini menyimpan banyak flora dan fauna. Salah satunya yang paling terkenal adalah ikan depik, yang merupakan spesies ikan endemik di Danau Laut Tawar. Ikan depik ini berbentuk kecil memanjang, hampir menyerupai ikan teri. Biasanya, pada waktu pertengahan tahun, yaitu sekitar bulan Agustus hingga akhir tahun, para nelayan terlihat sibuk menangkap ikan depik ini di pinggir Danau Laut Tawar. Pendengar, Danau Laut Tawar begitu indah karena diapit oleh dua buah bukit yang menyajikan keindahan tersendiri. Di objek wisata ini, para wisatawan juga dapat melihat aktivitas masyarakat sehari-hari, yaitu bercocok tanam dan memancing. Di sini, pengunjung juga bisa mengelilingi Danau Laut Tawar dengan naik perahu motor ataupun bersepeda. Pengunjung juga dapat berwisata kuliner di Takengon dengan mencicipi ikan depik yang sangat nikmat dan khas Danau Laut Tawar. Tempat wisata ini sudah dilengkapi dengan akomodasi, diantaranya penginapan yang bisa disewakan bagi para wisatawan yang ingin bermalam di sekitar danau. Pendengar, demikian Pesona Indonesia kali ini tentang Danau Laut Tawar dari Aceh. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
Ingat selalu kamu dan aku. sama bagaimana cara tuh ringankan rindu. Tuliskan saja lagu untuk ingat selalu kamu dan aku masih di bawah langit yang sama.
As the clouds, yes, it's always been you. Every time your body bends, the universe yields to other beings breathing. My heart shields you, are the bearer of light. I'm a care for life, a baggage of carry heavy like cabin check-in. Your little gestures turn me loose. You right here next to me, enjoy my tune now.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Warna-Warni kali ini yang membahas ITB dan UNPAD kembangkan alat bantu pernapasan pasien COVID-19. Di tengah pandemi COVID-19, akademisi di Indonesia berlomba-lomba menciptakan inovasi untuk penanganan dan pencegahan penyakit itu. Dua universitas di Bandung, Jawa Barat, ITB berkolaborasi dengan Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran mengembangkan ventilator atau alat bantu pernapasan. Alat ini dapat digunakan dengan mudah oleh tenaga medis untuk menangani pasien virus corona. Melonjaknya jumlah pasien yang terinfeksi COVID-19 menyebabkan rumah sakit di Indonesia kekurangan alat serta petugas medis khusus untuk menangani pandemi virus ini. Pada situasi ini, hal yang menjadi perhatian utama adalah ketersediaan alat bantu medis, salah satunya ventilator. Alat ini dapat membantu pasien kesulitan bernapas mendapatkan asupan oksigen yang cukup. Namun saat ini tidak semua rumah sakit punya ventilator yang cukup, antara lain disebabkan oleh harga ventilator yang sangat mahal. Melihat kondisi tersebut, tim yang diketuai Syarif Hidayat, dosen Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, mengembangkan purwarupa produk ventilator darurat yang diberi nama VEN-E, singkatan dari Ventilator Indonesia. VEN-E adalah alat bantu pernapasan bagi pasien yang masih dapat bernapas sendiri, yaitu pasien COVID-19 yang berada pada gejala klinis tahap 2. Namun, alat ini bukan diperuntukkan untuk pasien di ICU. Musik. Prototipe Van E telah dipresentasikan di depan dokter senior Fakultas Kedokteran Unpad. Tim dokter sangat mendukung pengembangan Van E dan menyarankan terlebih dahulu untuk mengembangkan fungsi CPAP atau Continuous Positive Airway Pressure yang saat ini dibutuhkan oleh pasien COVID-19. CPAP adalah alat mesin yang memberikan tekanan udara melalui masker yang ditempatkan di atas hidung dan atau mulut saat tidur. Fungsi CPAP pada ventilator dapat digunakan oleh pasien yang mengalami sesak namun masih dapat bernapas sendiri agar tidak sampai harus dirawat di ICU. Tindak lanjut setelah penemuan tersebut adalah Kementerian Kesehatan menugaskan BPFK atau Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan untuk melakukan serangkaian pengujian Van E. Target awal dari tim adalah membuat 100 buah Van E untuk disumbangkan ke rumah sakit yang membutuhkan. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Lepaskanlah beban pikiranmu, dengarkan hatimu. Bukanlah buah yang terjatuh dekat pohonnya. Cita-cita adalah benih yang terbawa angin samudra. Realita membawamu jatuh ke bawah, tapi ingat-ingatlah bila mimpi tak sedalam dengan apa yang kau tuju, tak sesuai dengan apa yang kau mau. Lepaskanlah beban pikiranmu, tenangkan hatimu. Dunia ini lebih luas dari sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu, jangan layu, jangan kau ragu-ragu sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu, jangan layu, jangan kau ragu-ragu sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu, jangan layu, jangan kau ragu-ragu. Bila mimpi tak sejalan dengan apa yang kau tuju, tak sesuai dengan apa yang kau mau, lepaskanlah beban pikiranmu, dengarkan hati yang sesuai dengan apa yang kau mau. Lepaskanlah beban pikiranmu, dengarkan hatimu. Sesuai dengan apa yang kau mau. Lepaskanlah beban pikiranmu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, edisi kali ini kami hadirkan lagu berjudul Zapin Melayu. Zapin berasal dari bahasa Arab yaitu Zafin yang mempunyai arti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Zapin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur. Sebelum tahun 1960, Zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun kini juga ditarikan oleh penari perempuan atau campuran penari laki-laki dan perempuan. Lagu Zapin Melayu menggambarkan bagaimana pemuda dan pemudi membawakan tari Zapin Melayu dengan ceria mengikuti irama rentak pukulan rebana. Dalam syair lagu ini, terdapat ajakan untuk tetap melestarikan dan menjaga kekayaan budaya Melayu di tengah perkembangan peradaban dunia. Baiklah pendengar, inilah Lesti dengan lagu Zapin Melayu.
Mengikut rindu
Voice of Indonesia.
Kalaulah Tuhan tempat bermain, tempat jatuh lagi dikenang, kononlah pula main tempat bermain.
Asal kat terus, terus, iya, haha, terus, terus, ini dia, haha,
Voice of Indonesia.
Thank you.
sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.